Jak fungují nová přísnější opatření v restauracích, hotelech a dalších provozovnách služeb? Jsou ode dneška platná opatření dostatečná pro zvládnutí pandemie? Zapojí se do očkování proti covidu víc praktických lékařů? Co může ve firmách vyvolat povinné testování neočkovaných zaměstnanců? A jaké kompenzace podnikatelům nabídne vláda? Nejen o tom budeme mluvit v následujících 50 minutách speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Ode dneška platí nová protikoronavirová pravidla. V celé republice se testuje na základních a středních školách. Povinné jsou i testy pro neočkované zaměstnance a živnostníky a negativní testy přestávají stačit pro návštěvu restaurace, ubytování v hotelu nebo vstup na kulturní a sportovní akce. O tom všem budeme mluvit mimo jiné s šéfem Asociace hotelů a restaurací, s biochemikem, s šéfem Sdružení praktických lékařů, s podnikovým sociologem a také vicepremiérem vlády v demisi a viceprezidentem Hospodářské komory, ale ze všeho nejdřív se vydáme do dvou krajů za našimi reportérkami, které od rána sledují, jak lidé ta nová opatření dodržují. Nejprve Liberec a Lucie Firstová. Dobrý den. Přichází na obědy do restaurací v Liberci méně lidí při těch nových opatřeních než obvykle a kontrolují číšníci doklady o takzvané bezinfekčnosti?
Dobrý den, ono se to dá trošku těžko hodnotit, protože ty pondělky bývají slabší, nicméně já jsem v liberecké restauraci Royal Maharaja a jsem od začátku, hodinu po otevření, přišli jen 3 lidé, sedli si ke stolu a po prosbě servírky prokázali, že jsou očkovaní. Bylo to zcela bez problému. Manželka provozovatele indické restaurace Klára Ranavat říká, že to prokazování nebude složité, nemá sice dostatek personálu a tak rozhodně nikdo nebude hosty kontrolovat u vchodu, ale bude to tak, jak to bylo dřív. Servírka je nechá vejít a zeptá se na doklady o bezinfekčnosti a když je nebudou mít, tak je mile poprosí, aby odešli, protože jinak to nejde, ale radost z toho žádnou nemá. Kromě této restaurace provozují její majitele ještě další 3, jednu v Liberci, jednu v Mladé Boleslavi a jednu v Hradci Králové a všude je to stejně. Lidí chodí málo. V současnosti také schází víc než 80% tržeb. Do každé z těch jejich restaurací, které mají průměrně 60 míst, tak dnes přijde maximálně 10 lidí denně a většinou sedí u jediného stolu v prázdné místnosti a ty všechny stoly a všechny hosty budou servírky pravidelně kontrolovat. Z Liberce Lucie Firstová, Radiožurnál.
A my z Liberce zamíříme do Krkonoš. Jak jsou tamní hotely připravené na kontrolování hostů? To zjišťuje Kateřina Kohoutová. Dobré poledne.
Dobré poledne, tak tady v našich nejvyšších horách je teď mezisezóna, takže velká část majitelů a provozovatelů hotelů toho využila, své provozovny na pár dní uzavřely a připravují se na nadcházející zimu. Otevřené jsou hlavně ty velké nebo větší hotely, já jsem mluvila s několika řediteli a manažery a většinou se shodují v tom, že zatím lidé pobyty ve velkém na zimu neruší, ale hodně z nich volá a ptá se, vyřízují denně desítky dotazů. Ptají se třeba na to, jestli mohou posunout termín pobytu nebo zkouší, jestli by opravdu nemohli přijet bez plného očkování, což samozřejmě pracovníci zařízení odmítají. Podnikatelé ale mají obavy, že hodně lidí nakonec na hory nepřijede a to hlavně v případech celých rodin. Manažerka jednoho z hotelů ve Špindlerově Mlýně mi říkala, že teď k ní měla přijet rodina s malým dítětem. Otec je po druhé dávce očkování a matka ze zdravotních důvodů zatím nemá ani první dávku a pravděpodobně jí prý ani nechce, takže prostě rezervaci zrušili. Každopádně podle hoteliérů už posledních dnech přijíždělo prý postupně víc z těch očkovaných turistů. Situace prý pro ně není dobrá, ale rozhodně tvrdí, že i tato nová opatření jsou lepší, než kdyby museli své provozovny uzavřít. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
To byly tedy informace z terénu přímo od našich reportérek a my už bychom teď ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus měli být ve spojení s prezidentem Asociace hotelů a restaurací Václavem Stárkem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Máte od svých kolegů informace o nějakých problémech s těmi novými opatřeními, které tedy ta nová opatření nebo by způsobilo, nebo všechno probíhá bez problémů, všechny kontroly jsou bez problémů?
My jsme si ještě dnes dopoledne s ministerstvem zdravotnictví vyměnili nějaké detailnější dotazy, jak vlastně ta kontrola by měla probíhat. Ono v podstatě nic zásadního v té technické části se neliší pro ubytovací zařízení a teď konec konců ani pro restaurace. Je to prostě kontrola, ale sníží se samozřejmě počet zákazníků, kteří mohou ty služby využít. To je bez diskuze a to, že zaznamenáváme jako další propady i v rezervacích, je věc, kterou máme potvrzenou prakticky ze všech regionů.
ty aplikace pro mobilní telefony, to znamená tečka, kde řada lidí má nahrané ty příslušné kódy pro to, aby dokázali, že jsou očkováni, tak ta aplikace prošla aktualizací. Jsou s tím nějaké technické problémy nebo funguje všechno bez problémů?
Nemáme informace o tom, že by byly nějaké zásadní problémy se samotnou aplikací, ale je třeba říct, že je to asi nejrychlejší způsob provedení té kontroly, ale je dobře, že zároveň platí i to, že to není povinnost jako používat pouze tuto aplikaci. Jsou menší zařízení v restaurace na venkově a podobně, kde prakticky se dá použít i jiný způsob než jako načtením do čtečky, což je jednoznačně dobře.
Objevily se informace o tom, že někteří lidé chtěli podvádět. Máte vy nějaký manuál, jak mají provozovatelé restaurací postupovat? Jestli třeba mají kontrolovat totožnost, protože člověk může přijít s kódem svého známého příbuzného, což na první pohled nemusí být patrné?
Tak v první řadě je třeba říct, že my v žádném případě nemůžeme a ani nechceme kontrolovat totožnost zákazníků. To se neslučuje asi ani s etikou v našem podnikání, že by někdo přišel do restaurace a legitimoval se. Tak to určitě dělat nechceme a nemusíme to dělat a dělat to nebudeme. Co se týká té potom samotné kontroly, ta probíhá tak, že ten zákazník prostě předloží ten kód, ten certifikát, který má, a jestli je pravý nebo jako je nějakým způsobem falšovaný, to už je pak na kontrolních orgánech, aby zajistili případné individuální kontroly těch zákazníků a je to jejich individuální zodpovědnost. Já si myslím, že podnikatelé nemohou ani jako nést odpovědnost za to, že zákazníci nějakým způsobem překračují pravidla ministerstva zdravotnictví nebo podvádějí, když to řekneme. Ale nemáme zprávy o tom, že by k tomu docházelo už vůbec ne v nějakém hromadném, jako nějak hromadně ve velkém. Jediný náš problém, který máme a který máme už delší dobu, je skutečnost, že v podstatě tato opatření jsou namířena na motivaci zákazníků, aby se více očkovali. To znamená, není to jenom opatření pro to, aby se snížila ta pandemická čísla přímo těm opatřením v restauraci a nebo v jiných službách. A opět ty služby vlastně nesou tu ekonomickou zátěž a ta bude nemalá, protože jak už tady i zaznělo, ty tržby už vlastně propadávaly a ten zájem o ty restaurace s prvním opatřením a teď v podstatě dalších nějakých 30% možná zákazníků, máme tu něco kolem 2 milionů neočkovaných lidí, plus samozřejmě ti, kteří nepojedou, protože, jak jste i zmínili v reportáži, nemohou jet s někým, kdo očkován není, tak odhadujeme další třetinu zákazníků, kteří prostě odpadnou a ta zařízení sice zůstávají otevřená, ale nebudou mít zákazníky.
Vy teď mluvíte o dalších propadech zákazníků, ať už v hotelech nebo v restauracích. Máte nějaký odhad, co to pro majitele, ať už hotelů nebo restaurací, bude finančně znamenat? Jak vysoké ty škody mohou být?
Tak platí asi to pravidlo, že je dobře, že aspoň částečně, že se ta zařízení nezavírají a že tady dnes nehovoříme o lockdownech, které v minulosti podle našeho názoru byly nadbytečné. Ten provoz se dá zajistit bezpečně. Ale na druhou stranu je třeba si říci, že už v loňském roce byly ty propady tržeb někde kolem 74% u restaurací v tržbách. Co se týká hotelů, tak ty fungovaly v podstatě na necelých 30% v průběhu roku a v letošním roce ta obsazenost nebude o nic lepší. Jenom v Praze tržba na disponibilní pokoji během toho loňského roku spadla z původních 75 eur na pokoj, za každý pokoj teda denní tržba spadla na 5,40 eur v té jako největší krizi, což bylo letos leden únor. Takže ti podnikatelé jsou vyčerpaní finančně a pokud stát prostě neučiní něco pro to, aby alespoň tuto dobu byli schopni přežít, tak se dostanou do ještě větších potíží a nutno říct, že rozhodně ne vlastní vinou. Čili proto my voláme znovu po tom, že by bylo potřeba nějakou pomoc pro ně připravit a uvidíme, jak dnes rozhodne vláda a hlavně jak se k tomu postaví i ta vláda budoucí, která by měla tuto vládu střídat.
I o tom budeme za chvíli v našem speciálu mluvit. Pro tuto chvíli byl hostem prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
A naším dalším hostem už by teď měl být biochemik, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky Zdeněk Hostomský. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Jak ta opatření, která dnes začala platit, hodnotíte? Jsou podle vás dostatečná pobohou tu epidemii, tak jak v posledních dnech vypadají ta čísla, dostatečně zpomalit, aby se dál nezahlcovaly nemocnice?
No, tak ono samozřejmě, ty vlády nevědí, co mají dělat, tak to netýká se pouze na české vlády, je to na Slovensku, je to v Polsku, v Rakousku, v Německu a tak dále. Snaží se něco udělat, protože ten virus si vybral, že ta střední Evropa momentálně bude takovou tou, nebo bude tím centrem té epidemie. Já si myslím, že vlády bychom z toho vinit neměli a že to všechno způsobil vlastně ten virus sám, protože se vyselektovala varianta Delta a tam má ještě podvarianty Delta Plus, který se prostě šíří velice úspěšně.
Tím spíš se vrátím k té otázce. Nemáte pocit, že bude potřeba ta opatření ještě víc zpřísnit, tak jako k tomu přistoupili třeba v pátek v Rakousku?
No ne, tak ty vlády se cítí povinny něco udělat. To znamená, já jako nevidím tu naši vládu, ale samozřejmě ten impuls něco udělat tam je. Samozřejmě správný argument je zahlcení těch nemocnic, ale upřímně řečeno, když se podíváte na tu epidemii, která byla před rokem, když jsme neměli vakcinaci a neměli jsme ani nějaké léky, jako ty monoklonální protilátky a tak, čili tam to bylo daleko tristnější, protože jako počet těch, teďka nemluvíme o počtu nakažených, ale o počtu těžce nemocných, kteří jsou v těch nemocnicích, případně o počtu lidí, kteří umřeli, tak tam ty čísla byly daleko vyšší, než jsou teď. To znamená, my jsme teďka zahlceni zprávami o tom, kolik lidí se nakazilo, ale když se podíváte, kolik lidí je v těžkém stavu, tak ta čísla nejsou malá, je to kolem 700 lidí třeba u nás, ale je to podobné číslo je v Rakousku, podobné číslo je v Chorvatsku, ve Slovensku a tak dále. Čili já bych to nebral jako katastrofu, která se zrovna týká nás, České republiky.
Pardon, že do toho skáču. Na druhé straně, když vezmeme celkově počet hospitalizovaných s covidem, tak tam to číslo v posledních dvou týdnech výrazně roste. Teď jsme na necelých 5000. To není problém?
No tak já myslím, že ty nemocnice to zvládnou, jako to zvládne s heroickým úsilím samozřejmě loni, ale já si myslím, že teď jsme na tom daleko lépe, než jsme byli před rokem, protože ty lékaři jsou jednak už daleko vzdělanější, už vidí, co mají dělat. A upřímně řečeno, je to překvapení, že tato varianta Delta Plus jako nastupuje tak rychle. I mě samotného to překvapilo. Ale já se dívám na to, kolik lidí je skutečně těžce nemocných, kteří jsou na těch takzvaných výpkách. A tam vlastně ta vakcinace, anebo tím, že jsme tím prošli, mnoho z nás, vlastně hraje roli, že ta čísla jsou daleko nižší, než bylo před rokem.
Vy jste před týdnem v rozhovoru pro Deník Právo mimo jiné řekl, že sám byste doporučoval očkování a potom se normálně vystavovat společenskému životu. To i po tom týdnu, i při tom, jak třeba ta incidence roste, jak roste počet lidí v nemocnicích. Stále byste na tom nic neměnil, na tomhle doporučení?
No, to jste mě parádně nahrál. Já to přesně takto vidím pořád, protože ukazuje se, a na to máme data z Izraele, ze Spojených států a tak, že vlastně úplně nejlepší ochranou je si tou infekcí projít. Ale ono samozřejmě víme, že to je velice riskantní podnik, protože zejména, když jste v té rizikové kategorii starší člověk, nebo máte ty komorbidity, tak můžete na to těžce doplatit. Jak se tomu teda jakoby ubránit? No tak samozřejmě vakcinací. Vakcinace tady je, to tady před rokem nebylo. A pokud se vakcinujete, tak tou infekci projde. Infekci se nevyhneme. Tato varianta je tak účinná, že v podstatě ta představa, že bychom ji třeba, že se zavřeme a teďka ona odejde, to je vlastně podle mě nulová šance. Oni to zjistili v jiných zemích, v Austrálii, na Novém Zélandu, kde se chtěli zabednit a virus tam nepustit. Ono to prostě takto nefunguje. Čili přijmeme to, že ten virus tady s námi zůstane a že se mu musíme nějak aktivně bránit. A úplně nejelegantnější cesta mi připadá nechat se očkovat. To znamená, ty lidi, co se ještě nenechali očkovat, pokud to poslouchají, nechte se očkovat. To je skutečně, to vás nic nestojí. Žádná minimální rizika s tím spojená, ale potom se necháte nakazit tím, že nebudeme dělat žádné lockdowny. Budeme prostě normálně žít a ten virus na nás případně přijde, ale bude to jako chřipka nebo jako nachlazení, tak můžeme pár dní si vyležet. Ale kombinace očkování a té přirozené infekce momentálně vypadá jako to úplně nejlepší, co můžete pro tu dlouhodobou imunitu udělat.
Česká lékařská komora dnes dopoledne vyzvala vládu mimo jiné k tomu, aby zkrátila platnost covidových certifikátů pro očkované dvěma dávkami na 6 měsíců, tedy aby se vytvořil tlak pro to, aby lidé šli i na tu posilovací třetí dávku. Je to nebo byl by to správný krok podle vás?
No čistě z imunologického hlediska ano, pokud se ukazuje, a to jsme nevěděli před nějakou dobou, ale teď se ukazuje, že ani ty dvě dávky nejsou úplně dlouhodobým řešením, no tak já nevidím vůbec žádný problém v tom se nechat dát třetí dávku. A teďka původní lhůta byla, dejme tomu, po půl roce. Musíme počítat s tím, že tyhle vakcíny jsou velmi nové. My prostě pořád sbíráme data, jak to působí. A teď to vypadá, že vlastně, že ta účinnost těch vakcín i po dvou dávkách začíná jako klesat, dejme tomu, typicky po těch 6 měsících, to znamená, dát si třetí dávku není vůbec nic, to není žádná prohra, to je to prostě uznání toho faktu, že ten imunitní systém potřebuje být povzbuzen tou další dávkou.
Biochemik, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský byl naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Mluvili jsme o očkování a v tomto tématu teď budeme pokračovat. Budeme se věnovat tomu, jak je to v Česku aktuálně s proočkovaností proti nemoci COVID-19. Kompletní vakcinaci mají 2/3 obyvatel ve věku nad 12 let. Jak je to u jednotlivých věkových skupin a jak velký je teď zájem o posilující dávku očkování, to shrneme s Anou Horáčkovou z domácí redakce. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne. Nejvíc proočkovaní jsou dlouhodobě seniori ve věkové skupině nad 65 let. Je to přes 80%. Pak už to ale postupně klesá a třeba ve věkové kategorii 25 až 29 let má kompletní očkování proti nemoci COVID-19 jen každý druhý. A o 9% víc je to u lidí okolo 20 let. Třeba 40tníci už mají i 70% proočkovanost. To jsou data na serveru očkování.opendatalab.cz, která vycházejí i ze statistik Ministerstva zdravotnictví.
A tam je vidět i proočkovanost podle regionů. Kde je zájem o vakcínu nejvyšší?
Jsou to střední Čechy a taky regiony směrem na jich od nich. Tam jsou oblasti, kde je proočkovanost i na úrovni okolo 67%. Oproti tomu, kdybychom se podívali na jiné části republiky, tak třeba regiony v Moravskoslezském kraji, tam ta proočkovanost nedosahuje mnohdy ani 50%.
Pojďme ještě k té třetí posilující dávce očkování. Víme, kolik lidí v Česku už jí dostalo?
Víme, je to zhruba 624 tisíc lidí. U té nejstarší skupiny seniorů 80+, už jí má asi každý třetí. Dodám, že od prosince se podle premiéra v demisi Andreje Babiše z hnutí ANO zkrátí ten interval pro přeočkování. Zatím pro obyvatele nad 60 let, kteří nebudou muset na tu dávku čekat půl roku, ale jen 5 měsíců.
Říká Anna Horáčková z domácí redakce. Naslyšenou.
Hezký den.
Kvůli přísnějším protiepidemickým nařízením se zvedá zájem o očkování. Oblíbená jsou stále místa, kde očkují bez registrace. Jedním z nejvytíženějších je očkovací centrum ve vestibulu pražského hlavního nádraží. O uplynulém víkendu tam lidé čekali na jednodávkovou vakcínu firmy Johnson & Johnson i několik hodin. Dnes situaci na místě sleduje reportérka Českého rozhlasu Eva Mikulka-Šelepová. Dobrý den.
Hezký den.
Jak dlouhé jsou dnes čekací lhůty na vakcínu na pražském hlavním nádraží?
Ještě před 30 minutami bych řekla, že je tu viditelné méně lidí než o víkendu. Teď už to není úplně pravda. Zatímco dopoledne tady byla fronta zhruba na hodinu a půl, tak během posledních pár minut se do fronty postavilo docela dost lidí, takže se prodloužila mým odhadem o třetinu, možná o polovinu. To znamená, že můžu odhadovat, že ta čekací lhuta je teď třeba 3 hodiny. No ale po vystání fronty pak samozřejmě ještě další minuty zabere také samotný proces očkování. Lidé nejdříve musí prokázat svoji totožnost a po aplikaci vakcíny by měli ještě vydržet v klidu sedět kvůli případným nevolnostem.
Jaká je nejčastější motivace lidí k tomu, že přicházejí pro vakcínu právě na hlavní nádraží?
Nejčastěji jsem tady dnes od lidí ve frontě slyšela, že je donutil zaměstnavatel. Popsal mi to třeba Miroslav Mann, podle kterého jim majitel montážní firmy, kde pracuje, nařídil, aby se naočkovali.
Přišli jsme sem, protože to máme po cestě a naše motivace je taková, že potřebujeme jít do práce a bohužel nás tam bez očkování nechtějí pustit, nechtějí nám umožnit pracovat. Jsou takhle dané striktní podmínky, v různých fabrikách jezdíme na montáže a ty nás nechtějí pustit do objektu bez očkování.
Stejný důvod návštěvy mi tady potvrdila i skupinka dělníků, kolegů z práce, říkali, že dojíždí do Německa a tudíž vakcínu také potřebují. Mluvila jsem i s mladou dívkou, která přišla proto, aby mohla snadněji cestovat do zahraničí. No a na očkování tady čeká taky hodně cizinců, jsou většinou rusky nebo ukrajinsky mluvící. Očkovací centrum tady na hlavním nádraží provozuje nemocnice na Bulovce a podle jí mluvčí Evy Libingerové se právě u cizinců často stane, že sebou nemají potřebné doklady totožnosti, takže apeluje na to, aby je sebou nosili. Často je to bohužel prý i u Čechů, takže celý proces se tím zdržuje. Libingerová proto apeluje, aby ti, kteří se míří pro vakcínu, měli občanský průkaz a taky kartičku od pojišťovny.
Říká z pražského hlavního nádraží reportérka Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus Eva Mikulka Šelepová. Díky za to, naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
Předseda Asociace krajů, jihočeský hejtman a lékař Martin Kuba včera v České televizi kritizoval praktické lékaře, a to právě kvůli očkování, že se nezapojují do očkování dostatečně. Právě o roli praktiků v očkování proti covidu opakovaně mluví i představitelé dosluhující vlády. Proto naším dalším hostem je předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jste spokojen s tím, jak intenzivně praktičtí lékaři očkují proti covidu?
Nemůžu říct tuhle chvíli, že bych s tím byl spokojen. Předpokládám, že to zapojení praktických lékařů bude větší a že postupně bude stoupat. Nicméně je potřeba se podívat na věci nějakým objektivním pohledem. Praktičtí lékaři v podstatě můžou očkovat teprve třetí týden vakcínou Pfizer, to znamená, mohli se naplno zapojit do očkování před třemi týdny a ty tři týdny prostě jejich zapojení stoupá. Počty praktických lékařů, kteří očkují, jsou vyšší a počty vakcín, které aplikují, stoupají z týdne na týden. Takže z tohohle pohledu musím říct, že ten trend je v pořádku, ale představujeme si samozřejmě větší zapojení.
Kdo a co by podle vás měl udělat pro to, aby, tak jak říkáte, představujete si větší zapojení, tak aby se to stalo realitou?
No, ono to má nějaké objektivní důvody, proč to zapojení není tak velké. To, co pan hejtman Kuba nám včera vytýkal a co já mu mám za zlé, protože to nebylo úplně korektní od něho, je to, že my jsme někdy na začátku roku, kdy se začínalo očkovat, nabízeli nějaké maximální kapacity praktických lékařů pro očkování v situaci, kdy ten provoz v našich ordinacích byl v podstatě normální nebo spíš nižší než obvykle. To, že jsme se k očkování dostali až na přelomu října a listopadu, kdy jsme až po uši v covidové epidemii, k další vlně, kdy máme narvané ordinace pacienty s respiračními infekty, kdy znovu se staráme vlastně o pacienty s covidem, kdy posíláme pacienty na monoklonální protilátky, očkujeme do toho proti chřipce a začínáme očkovat proti covidu, tak ty kapacity logicky nemůžou být stejné jako v tom březnu. Prostě ty kapacity toho systému jsou nějaké a primární péče, konkrétně praktičtí lékaři, jsou tou epidemii covidu extrémně zatížení v tuto chvíli.
Kolik je podle vás v tuto chvíli reálná hranice, kolik lidí praktičtí lékaři mohou za týden naočkovat?
Já si myslím, že ta reálná hranice takhle. V tuhle chvíli očkuje asi 2600 ordinací praktických lékařů, to znamená zdravotnických zařízení, které poskytují služby v praktickém lékařství.
Což jsou necelé dvě třetiny, jestli jsem to dobře přepočítal?
Je to 60%, ano, těch je asi 4100 takovýchhle zdravotnických zařízení. A v tuhle chvíli očkují asi 60 tisíc lidí týdně. Já si myslím, že ta hranice je někde kolem 100, 120 tisíc, ale to je asi maximum toho, co jsme v tuto chvíli schopni. Já musím politovat toho, že samozřejmě ten potenciál nebyl využit dřív, že přes léto a během časného podzimu, kdy ty kapacity byly, měli jsme vakcíny, byli jsme připraveni očkovat, prostě nebyl absolutně žádný zájem ze strany pacientů.
Což už se nezmění zpětně. K té otázce, kterou jsem kladl před chvílí, a vy jste potom odbočil k tomu, abyste reagoval na pana hejtmana Kubu. Kdo a co by teď měl udělat pro to, aby to očkování u praktických lékařů bylo masivnější?
Tak v první řadě děláme my jako profesní organizace. Já jsem opakovaně kolegy vyzval k tomu, aby očkovali, aby přehodnotili tu náplň práce v těch ordinacích, v těch ordinacích a uvědomili si, že to očkování hned po kurativě, to znamená léčbě pacientů s covidem, je ta jejich druhá nejdůležitější činnost, a aby v případě, že prostě nezvládají všechno, tak aby odložili ty ostatní činnosti, ale neodkládali očkování. Intenzivně jednáme s panem generálním ředitelem VZP Kabátkem o tom, jak oslovit ty lékaře, kteří se zatím do očkování nezapojili, a jak nastavit samozřejmě i nějaké motivační mechanismy k tomu, aby prostě lékaři více očkovali. Ale možná by bylo dobré v tuhle chvíli si říct, že ten covid intenzivně zasahuje jenom některé složky zdravotního systému. Já bych řekl, že praktičtí lékaři jsou jednou z nejpostiženějších, pak jsou to samozřejmě, řekněme, z těch ambulantních lékařů plicní lékaři, infektologové, v nemocnicích jsou to internisté, intenzivisté, áraři, ale pojďme si říct, že my máme poměrně široké zdravotnictví a máme tady spoustu dalších odborností, které teď stojí trochu jakoby mimo toho covidu, a bylo by asi na místě se po dvou letech té lapálie začít zabývat tím, jak je zapojit do boje s covidem.
Jak byste je zapojil?
To nevím, to je na debatu s pojišťovnami, ale prostě není asi nutné, aby očkovali jenom některé odbornosti. V podstatě každý ambulantní specialista může očkovat. Je potřeba jim vytvořit takové podmínky, aby to pro ně bylo motivační a aby jsme to všichni společně zvládli. Mě na tom včerejším projevu pana Kuby nejvíce jako iritovalo to, že asi nemá cenu si teď v tuhle chvíli něco jako vytýkat, ale dostali jsme se do nějaké situace, kterou jsme si nikdo nepřáli. Máme tady extrémně rozjetou vlnu covidu, do toho je tady konečně extrémně zvýšená poptávka po očkování a máme nějaké kapacity, které prostě nejsou nafukovací, lidské zdroje.
To znamená spíš, jestli tomu dobře rozumím, hledat řešení, jak to udělat lépe, než hledat chyby. Jestli chápu, kam míříte. Chci se zeptat ještě na jednu věc. Lékaři mají teď zapisovat do systému pacienty, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů, aby se tím mohli prokázat a mohli třeba do restaurace nebo do hotelu. Znamená to pro vás nějakou významnější zátěž?
Je to nepříjemnost, protože je potřeba si říct, že těch pacientů, kteří mají skutečně nějakou kontraindikaci k očkování, to znamená skutečně nemohou být očkováni, je minimum. Těch pacientů, kteří přinesou nějaký papír od nějakého kolegy, který jim vyhověl, že by očkování být neměli, těch je mnohem víc, než kolik reálně očkováno být nemá. Ještě víc pacientů si to myslí, že by očkování být neměli, ale do toho systému ISIN můžete zapsat jenom zcela jasné kontraindikace. Takže nepříjemné je to v tom, že nás to staví do konfliktu s těmi lidmi a že my jsme ti, kdo jim musí vysvětlovat, že bohužel to, co nám přinášejí, nelze použít pro tento účel.
Říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A dalším hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru je sociolog a konzultant, který spolupracuje s firmami i s veřejnými institucemi, Vojtěch Bednář. Dobrý den.
Přeji vám i vašim posluchačům dobré a hlavně zdravé odpoledne.
V těch posledních minutách jsme mluvili o očkování, o tom, že to očkování stále řada lidí odmítá. Teď pan Šonka mluvil o tom, že přinášejí nejrůznější potvrzení a snaží se vysvětlovat, proč by neměli být očkováni. Vláda se snaží lidi přesvědčit i tím zpřísněním pravidel, které platí ode dneška. Může to podle vás fungovat?
Může to fungovat v tom smyslu, že to přesvědčí část těch lidí, kteří se doposud nenaočkovali, k tomu, aby tak učinili. Ostatně ty fronty před očkovacími centry jsou docela viditelné. Na druhé straně je dobré říci si i to, že cesta, kdy uděláme očkování dobrovolné, ale zároveň co nejvíce omezíme životní prostor neočkovaným, vede k tomu, že část těch, kteří by se i očkovali, se a priori postaví proti tomu a řeknou, že nebudou podléhat nátlaku. Tito lidé se pak přidají na stranu těch, kteří očkování prostě být nechtějí, ovšem ne z toho důvodu, že by proto měli nějakou zdravotní nebo jinou příčinu, ale protože prostě je jim nepříjemný ten tlak, který je na ně vyvoláván. Čili ano, má to své výhody, na druhou stranu nedostatky a nejsem si jistý, co z toho je větší.
Z vašeho pohledu bylo by správným řešením zavedení povinného očkování proti covidu?
V současné době jsem přesvědčen, že z pohledu řízení compliance, to znamená ochoty lidí respektovat opatření, už je to téměř jediné smysluplné opatření, a to z toho důvodu, že co se týká užitečnosti, účinnosti a bezpečnosti toho očkování, tak ve veřejném prostoru a na internetu je tak ohromné množství protichůdných, často velmi nesmyslných informací, že normální člověk vlastně není schopen se v nich zorientovat a na jejich základě udělat kvalifikované rozhodnutí. A to je situace, kdy může přijít autorita státu, která na jedné straně řekne, co je správné, tedy to očkování prosadí, na straně druhé převezme zodpovědnost, která je s tím pochopitelně spojena, a všem, kterých se to týká, to očkování zajistí. Tedy i když nutit k něčemu lidi a vytvářet nové povinnosti určitě není zrovna to, co by ten stát měl dělat, současná situace, bojím se, je opravdu v té fázi, v takové situaci, kdy už nic jiného moc nezbývá.
Na druhé straně, nevyhrotilo by to ten konflikt ve společnosti ještě víc, kdyby to očkování bylo povinné?
Samozřejmě, že ano. Když se podíváme na tu skupinu lidí, kteří ho odmítají a priorně velmi často z toho důvodu, že právě mají nesmyslné a protichůdné informace a na ně reagují odmítnutím, je to přirozená reakce, kterou nikomu nemůžeme vyčítat, tak tito lidé by se mohli postavit proti a říct, že vidíte, ten stát nás nutí, teďka udělal vyhlášku nebo zákon do toho, abychom podstoupili něco, co nechceme. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že těch skutečných lidí, kteří to odmítají, je poměrně málo. Ta největší skupina, která se posud neočkovala, to jsou lidé, kteří k tomu mají, řekněme, chladný nebo vlažný přístup a kteří se domnívají, že to očkování nepotřebují. A to jsou právě ti lidé, které lze přesvědčit nebo lze jim ukázat, že ano, je to důležité do té míry, že je to povinnost, a z tohoto důvodu je potřeba, aby tady tento zákrok nebo aby tento krok podstoupili. Takže ano, na jedné straně ten konflikt to určitě vytvoří. Na straně druhé, ti lidé, kteří skutečně jsou velmi ostře, velmi jednoznačně vyhraněni proti, budou představovat pouze malou část. My jsme totiž ve většině rozumní.
Vy působíte i jako firemní sociolog. Ode dneška platí povinné testování neočkovaných zaměstnanců ve všech firmách v České republice. Co to může udělat se vztahy na pracovišti, když se vlastně za prvé odhalí, kdo je a kdo není očkovaný, a za druhé část zaměstnanců musí povinně na testy, část nemusí?
Zcela upřímně, máme s tímto zkušenosti mnohem delší, než je ta povinnost, kterou zavedl stát, protože celá řada firem testovala své zaměstnance samozřejmě dříve a testovali je na stejné bázi. To znamená, testování byli lidé, kteří nebyli očkovaní, s tím, že ti, kteří očkovaní byli, to měli buď jako velmi dobrovolné, nebo v některých případech si za testy dokonce museli platit. Vznikal tím dojem poměrně veliké nespravedlnosti, kdy vlastně ti zaměstnanci říkali, podívejte se, ti, kteří jsou očkovaní, můžou virus roznášet také, ale nejsou testovaní, zatímco my jsme byti a musíme prostě absolvovat ty testy. A vzniká tím dojem nespravedlnosti, ten dojem nespravedlnosti se pouze přenese, to znamená, teďka nebudu jako nespravedlnost vnímán krok managementu, protože ten není v uvozovkách tím pachatelem, ale bude to vnímán jako nespravedlivý krok státu, který se chová nějakým neadekvátním způsobem, a výsledkem toho bude to, že ti lidé můžou se snažit to testování nějakým způsobem obcházet, relativizovat, anebo ho prostě nevykonávat s takovou důsledností, v jakou by to asi bylo potřeba. Pokud bych mohl na základě zkušeností, které s tím máme, nabídnout řešení, které by bylo správné tak a bylo by průchozí, tak ano, určitě testovat zaměstnance, ale testovat všechny bez rozdílu, protože potom jsou ti lidé ochotní podrobit se tomuto kroku v zájmu vyššího dobra, kterým je potlačení pandemie, a nerozlišovat mezi tím, kdo je nebo kdo není očkován.
Na druhé straně, nebrali by to potom nespravedlivě ti, kteří vyslyšeli výzvy, šli se nechat naočkovat, navíc s vědomím toho, že to pro ně bude tečka za covidem?
Spíše je otázkou, zda to očkování vnímali jako propustku k normálnímu životu, jak to bohužel také bylo komunikováno, ostatně ta kampaň tečka byla v tomhle signifikantní, anebo jestli to vnímali jako ten nástroj, který minimalizuje riziko nějakého závažného onemocnění, hospitalizace anebo dokonce úmrtí. Pokud jsme k tomu přistupovali tím druhým způsobem, to znamená jako něco, co nám potenciálně zachrání život a možná i našim blízkým, tak potom to pro nás problém nebude. Ti lidé, kteří byli v uvozovkách donuceni k tomu očkování v těch posledních fázích, kdy ten tlak omezením toho prostoru je skutečně velmi značný ze strany státu, tak ti to mohou vnímat jako nespravedlnost, mohou to vnímat jako věc, která je pro ně velmi nepříjemná a jako vlastně porušení pravidel ze strany toho státu. Takže jak vidíme, ať se stane cokoliv, nikdy to nebude úplně spravedlivé, ale asi je na státu a na veřejné moci, aby zhodnotila to, co je největším přínosem pro 10,5 milionu jejich občanů.
Říká firemní sociolog Vojtěch Bednář. Naslyšenou.
Děkuji vám a naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Až 20 dní by mohly být Rakušané uzavřeni ve svých domovech. O půlnoci u našich jižních sousedů vstoupil v platnost celostátní lockdown. Oproti nařízení z minulého týdne se týká všech občanů, tedy včetně lidí očkovaných proti COVID-19. Otevřené jsou jen nezbytné obchody, úřady nebo zdravotní péče. Ve Vídni je náš stálý zpravodaj pro Rakousko Ladislav Novák. Dobré odpoledne.
Hezký den.
Jak vypadá první den rakouského celostátního lockdownu?
Oproti minulému pondělí, kdy začal platit lockdown pro neočkovanou třetinu obyvatelstva, je to obrovský rozdíl. V centru Vídně ubylo lidí i aut, řada obchodů má zhasnuté výlohy. Tady před vídeňskou radnicí byl ještě o víkendu adventní trh. Teď jsou stánky zabedněné, uličky prázdné a utichla i reprodukce vánočních hitů. Pravidla lockdownu jsou téměř stejná jako v minulých uzávěrách. Lidé mohou pro léky, na nákup potraviny nebo k doktoru, mohou se potkávat s partnery z různých domácností. Ale rozdíl je ve školství. Žáci základních a středních škol mohou tentokrát dál chodit do škol. Otevřeno mohou mít třeba i prodejci vánočních stromků a tentokrát je povolené i lyžování. Rakušané mohou na sjezdovky, pokud se prokáží dokladem očkování nebo překonání nemoci. Z hlediska pandemie čísla zatím dál stoupají. Úřady oznámily skoro 14 000 nově nakažených. To je zatím nejvyšší pondělní hodnota.
Jaké postihy hrozí těm, kdo nebudou dodržovat vládní nařízení?
Pokuta může být v přepočtu až 36 tisíc korun, pokud policistovi neprokážete důvod pobytu na ulici a nebo pokud budete té kontrole bránit. Restaurace, která obslouží zákazníky uvnitř, ta může zaplatit až 760 tisíc. Zakázaný je mimo jiné i prodej alkoholu ve stáncích s občerstvením.
Dopadne rakouský lockdown i na Čechy, kteří cestují do Rakouska?
Ano, země sice technicky pro cizince uzavřená není, ale turismus ztrácí smysl. Nelze se ubytovat v hotelích, výjimku mají lidé jen na služebních cestách. Co se zmíněného lyžování týče, je například zakázané do středisek jezdit hromadně autobusy. A mění se i režim přímo na hranicích, antigenní testy už k prokázání bezinfekčnosti stačí jen pro lidi, kteří pravidelně dojíždějí do práce, ostatní musí mít nejméně PCR test. A zkracuje se i doba pro platnost testů a od 6. prosince i doba platnosti pro očkování. Například to dvoudávkové už budou rakouské úřady uznávat jen 270 dní od podání vakcíny.
Říká z Vídně náš reportér Ladislav Novák. A my se teď přesuneme z Rakouska do Německa. Zdravím našeho německého zpravodaje Václava Jaburka. Dobré odpoledne.
Hezký den.
V Německu si všechna opatření řídí jednotlivé regiony. Kde jsou teď ta opatření nejpřísnější?
Tak je to v česko-německém pohraničí. Sasko i Bavorsko vyhradili obrovskou část služeb už jen pro očkované a uzdravené, no a třeba v Sasku už neočkovaní nesmí ani do většiny prodejen. Kvůli rostoucím počtům případů, které jsou ale v přepočtu na obyvatele výrazně nižší než v Česku, nicméně některá odvětví musela zavřít úplně. Ode dneška v Sasku nefungují bary, divadla nebo třeba ani posilovny, no a Bavorsko to zase uzavřelo gastronomii. Za porušování předpisů hrozí jednotlivcům pokuty v přepočtu i za 12 000 korun. Mám až 10x tolik. Svazy gastronomie a dalších odvětví ale opatření respektují a všechny členy vyzývají, aby covid pasy průběžně kontrolovali. Obecně to vykládají tak, že obcházení pravidel může situaci leda zhoršit a dovést ji k dalšímu lockdownu.
Česko je už týden zpátky na německém seznamu rizikových zemí. Co to v praxi znamená?
Tak nejtěžší to je pro neočkované. Po přejezdu hranic musí všichni nastoupit do karantény, kterou ale nemohou strávit třeba v hotelu, protože ten je právě kvůli tomu, že nemají vakcínu, nepřijme. Zatím bez omezení jsou krátké jednodenní cesty, v některých částech Saska nicméně pro lidi bez vakcíny platí noční zákaz vycházení a k tomu se přidává i omezení maloobchodu a jen připomenu, že jsou zrušené skoro všechny vánoční trhy, včetně těch v Norimberku nebo v Drážďanech. Očkovaní a uzdravení do žádné karantény nemusí a cestují neomezeně, akorát musí vyplnit online formulář o tom, že přejedou hranice. Znovu platí výjimky pro tranzit a pro pendlery. Ti neočkovaní mohou dojíždět dál, ale musí pravidelně chodit na testy. No a v Německu bude ještě jedna novinka. Bezinfekčnost se bude kontrolovat i v hromadné dopravě, na kterou ale bude dál postačovat i antigenní test.
Tolik zpravodaj Českého rozhlasu Václav Jabůrek, zpravodaj v Německu. Díky, naslyšenou.
Hezký den.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Ve speciálu jsme už mluvili o tom, že vláda bude v podvečer mimo jiné schvalovat kompenzace pro podnikatele, které postihnou zpřísněná protipandemická opatření. My už jsme teď ve spojení s vicepremiérem, ministrem průmyslu a obchodu z hnutí ANO Karlem Havlíčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se ale dostanu ke kompenzacím, tak jedna dnes možná aktuálnější věc. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová ráno v našem vysílání řekla, že vláda bude uvažovat o vyhlášení nouzového stavu. Máte k tomu nějaké další informace? Jste připraveni dnes vyhlásit nouzový stav?
Jsme připraveni vyslechnout všechny argumenty, zjistit, co přesně za tím požadavkem je, to znamená, co by se tím mělo vyřešit, prodiskutovat všechny varianty, které připadají k úvahu, a teprve následně vláda bude rozhodovat, takže v tuhle chvíli zatím předčasné se bavit o tom, jestli o tom budeme či nebudeme hlasovat, ale chceme slyšet vlastně, k čemu by to mělo všemu sloužit.
V těch debatách bude hrát roli to, že by to třeba mohl být předstupeň k nějakým dalším razantnějším omezením, ke kterým třeba v pátek přistoupili v Rakousku?
My se zatím nechystáme k žádným dalším razantnějším opatřením. Samozřejmě monitorujeme tu situaci. Vidíme, že se zhoršuje v celém středu Evropy. Myslím si, že to, co jsme udělali dnes, respektive to, co je platné ode dneška, tak už je poměrně zásadní krok. V zásadě říkáme, že všichni neočkovaní mají prakticky nulový přístup k většině služeb. To se domníváme, že už je dost velký zásah. Nemluvě o tom, že jsme rozjeli ode dneška nebo od tohoto týdne opět testování, minimálně tady pro všechny neočkované, takže jsou to už docela zásadní změny a teď uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet.
To znamená, že dnes určitě o nějakém dalším zpřísňování rozhodovat nebudete?
Nemůžu nikdy říct, samozřejmě, jestli se nepřijde ještě třeba s nějakým dalším požadavkem, ale to je potom na vládu, ale v tuto chvíli zatím nic takového se naznačuje.
Pojďme k těm kompenzacím. Vy jste včera řekl České televizi, že nárok na kompenzace budou mít podnikatelé, kteří budou mít minimálně 30% pokles tržeb. Jak velké ty kompenzace potom budou?
Bude to různě v různých programech. Máme v tuto chvíli 3 programy. 2 programy pod gestí Ministerstva průmyslu a obchody. To je program takzvaný nepokryté náklady, který vlastně fungoval na jaře na principu minimálně 50% poklesu. Takže 60% z těch nepokrytých nákladů, myslím tím potom ta kompenzace těch 60%. Tím, že by se šlo na hranici 30% poklesu tržeb, tak by ta kompenzace byla nižší a v tuto chvíli diskutujeme na tom, že by to bylo 40%. Co se týká dalšího programu, takzvaný COVID-2021, což je program, kde je možné získat zdroj na zaměstnance, konkrétně na jaře to bylo 500 korun za předpokladu za den, za předpokladu, že poklesnou tržby o 50%. V tuto chvíli, pokud bychom odsouhlasili pokles tržeb 30%, tak by to bylo méně a bylo by to 300 korun. A pak je třetí program, a to je program Ministerstva financí, kompenzační bonus. Tam teď ještě doladujeme to, kolik by to byla ta náhrada, když by se umožnilo kompenzovat těm, kterým poklesnou ty tržby o 30%. Tam to zatím ještě není definitivně dojednané.
Budete dnes jednat a hlasovat také o Kurzarbeitu?
Kurzarbeit určitě ne. Bude diskuze ohledně antiviru, protože Kurzarbeit stále není notifikován Evropskou komisí, ale ve své podstatě antivirus je možná dokonce na toto lepší a vhodnější než Kurzarbeit. Ono jsou velmi podobné programy. V tuto chvíli se spíše kloníme k tomu nespouštět antivirus, a to proto, že všechny ty programy, které jsem teď říkal, tak jsou programy, které jsou zaměřené na ty postižené skupiny, to znamená na ty, na které dopadne ta povinnost prokazovat se jako návštěvník pouze očkováním nebo prodělanou nemocí, to znamená tam, kde dochází ke zjevnému poklesu tržeb. Zatímco ten antivirus Evropská komise neumožňuje dávat sektorovi, ale plošně. To by fakticky znamenalo, že by vlastně všechny obory, všechny firmy, všechny společnosti mohly okamžitě začít čerpat antivirus.
Máte nějaké odhady, kolik ty kompenzační programy, o kterých jste před chvílí mluvil, kolik to celkem může stát český stát peněz?
Zatím to vyčíslujeme všechno, tam samozřejmě zase bude záležet na tom, jestli tady definitivně se odsouhlasí těch 30% nebo původně těch 50% a za B, jestli to bude i v těch náhradách, které já jsem tady zmiňoval, tam těch variant je více a samozřejmě v tuhle chvíli se hůře odhaduje to, kolik těch firm vlastně celkem bude postiženo. A v každém případě ale to budou zdroje, které půjdou v řádu více jak miliardy v jednom měsíci, ale nebudou to třeba desítky miliard, můžou to být maximálně nízké miliardy, ale spíše se domníváme, že se to bude blížit k těm nižším částkám.
Konzultujete podobu těch opatření i s vašimi pravděpodobnými nástupci, třeba vy osobně s panem Michalikem, který by měl být ministrem průmyslu a obchodu?
Já jsem se s ním potkal v pátek, bavili jsme se i o těchto programech, já jsem mu říkal, jaký jsou varianty, to znamená, vyslechl si to, nějakým dalším způsobem se k tomu nevyjadřoval, nebo ani nevyjadřovala opozice, budoucí koalice. Zatím mám spíše ten pocit, že jsou poměrně obezřetní vůči jakýmkoliv kompenzacím, ale to uvidíme, jak bude probíhat třeba i teď v rámci tohoto týdne, protože se sejdeme ve sněmovně.
Říká vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu z hnutí ANO Karel Havlíček. Díky, naslyšenou.
Děkuji vám, mějte se hezky.
A teď ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus dáme slovo i, řekněme, druhé straně, tedy zástupci podnikatelů, konkrétně prezidentovi Svazu obchodu a cestovního ruchu a zároveň viceprezidentovi Hospodářské komory Tomáši Prouzovi. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste spokojen a spokojeni s tím, o čem teď mluvil a tak, jak to nastínil teď pan vicepremiér Karel Havlíček?
No, spokojení budeme, až uvidíme, o čem skutečně rozhodne vláda, ale já jsem spokojen s tím, že si pan ministr se na to téma nevykašlal, že nehrál takové to štrosa s hlavou v písku, aby říkal, to už je všechno na novou vládu. Ta debata v poslední týden byla neúplně jednoduchá, ale dokázali jsme se dobrat k tomu, že je potřeba ty programy nastartovat, že je potřeba je možná postavit malinko jinak, než byly loni, protože přesně ta situace je trošku jiná. A to jediné, co mi vadí, tak je, že nejsložitější debata je kolem obnovení programu Antivirus, který by měl zachránit pracovní místa, což jsem vždycky vnímal jako velkou prioritu téhleté vlády.
Když pan vicepremiér mluvil o tom, že ty parametry by měly být tak, že k té kompenzaci nebo na tu kompenzaci bude mít nárok více subjektů, ale zároveň ta kompenzace bude menší, to pro vás je problém nebo ne?
Ne, to je naopak věc, která nám dává velký smysl, protože v minulosti vlastně ta opatření, která se dělala, tak byla vlastně vycházela z lockdownu, kdy vlastně ze dne na den se vám masivně propadly tržby, protože se zavřely provozovny. Dneska my jsme ten poslední měsíc spíš takovým jako pomalém útlumu, kdy vlastně chodí čím dál tím méně lidí kvůli různým opatřením a kvůli rostoucímu počtu nakažení. Proto těch minus 30% dává velký smysl, naopak těch minus 50% obratu by znamenalo, že si dneska na ty kompenzace skoro nikdo nesáhne.
Vy jste už včera mluvil o tom, že také chcete, aby stát zajistil důsledné vymáhání, dodržování těch opatření. Máte pocit, že ty kontroly nejsou dostatečné?
No, hrozně nejsou. Já když vidím statistiky, že po celé republice v pátek udělala hygiena pouhých 20 kontrol a nenašla tam jediné porušení pravidel, tak mi to je velmi zvláštní. Když
co, si zároveň... tedy, pardon, co si tedy představujete, jak by k tomu měl stát přistoupit podle vás?
Těch kontrol musí být výrazně víc a měli by se zaměřit na ty, kteří veřejně prohlašují, že nic nebudou dodržovat. Tady jsou na webu dostupné seznamy firm, které říkají, my na všechno kašleme. A vypadá to, že ale hygiena nemá odvahu do těch podniků dojít. A místo toho chodí tam, kde ví, že se všechno dodržuje a jenom si udělá čárku, že někam zašla.
Ještě jedna věc, ode dneška platí povinné testy neočkovaných zaměstnanců a živnostníků, byť tedy s tím, že ty testy se mají dělat jednou týdně, takže fakticky na to zaměstnanci i zaměstnavatele mají čas do příštího pondělka. Registrujete zatím okolo toho nějaké problémy?
Je tady trošku nejasnost v tom, co dělat s těmi, kteří se odmítnou testovat, protože na jaře platilo, že pokud se někdo testovat odmítne, tak vlastně nesmí nastoupit do práce. Dneska to opatření vlády říká, že pořád do té práce může jít, a zaměstnavatel mu musí zařídit respirátor, musí mu se jako zařídit separátní místo pro to, kde si sní oběd. To je taková jako pro všechny naprosto nepochopitelná situace, protože pokud se odmítnu testovat, tak nemám chodit do práce a ne, že ještě zaměstnavatel musí vynakládat další peníze na takovéhle věci.
Tohle se tedy ještě budete snažit změnit?
Rozhodně ano, prostě mluvím o tom s ministerstvem zdravotnictví, chceme s ním mluvit znovu, protože nerozumím tomu, proč vlastně je tady mnohem menší přísnost než na jaře tam, kde to nedává smysl.
Čekáte, že s tím zaměstnanci budou mít velký problém s tím testováním?
A myslím, že ne. Prostě na jaře to fungovalo. Myslím si, že zatím dneska dopoledne nikdo nehlásil nějaké větší problémy. Je to vždycky spíš o takové té drobné minoritě, která je ale velmi hlasitá. A tady si myslím, že prostě má platit to, nechci-li splňovat pravidla, nemůžu chodit do práce a nevymýšlet žádné zbytečnosti okolo.
Říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Díky, naslyšenou.
Díky moc, hezký den všem.
A to už je z dnešního speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Samozřejmě dál budeme vše sledovat, včetně jednání vlády. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.